Vasara Nacionālajā basketbola asociācijā pagāja skaļi. Lieli vārdi un superzvaigznes mainīja savas pieraksta vietas, apvienojot spēkus cīņai par NBA čempionu titulu. Tikmēr Teksasas pilsētā Dallasā vasaras darbs rītēja mierīgi un galvenie jaunumi Dallasā bija maksimālais 158 miljonu līgums nākamajos 5 gados Kristapam Porziņģim. Mūsu basketbolists beidzot pilnībā atguvies pēc ceļgala krustenisko saišu plīsuma un treniņos vasarā viņš spējis palielināt arī muskuļu masu. Latvijas basketbolists kopā ar slovēņu brīnumbērnu Luku Dončiču veidos draudīgu duetu un kā NBA TV raidījumā Game Time teica NBA leģenda un treneris Kevins McHales, viņa prāt abiem Eiropas basketbolistiem pa spēkam lielas lietas.
I think the game be really, really good together because you got a guy in Porzingis at the pick and pop.
Viņi var būt ļoti spēcīgi. Porziņas ir izcils spēlētājs kombinācijās, kur jāliek aizsaks. Viņš labi kontrolē bumbu, var ļaut viņam spēlēt arī viens pret vienu. Un tad ir Dončičs, kurš var izkārtot kombināciju jebkuram. Dončičs visus padara labākus un domāju, ka viņi būs spēcīgs duets. Turklāt Porziņas var spēlēt bez bumbas un tāpat būs bīstams ar savu klātbūtni. Kopā ar Dončiču viņš tiks pie metieniem. Arī aizsardzībā viņš būs palīgs. Kas man patika Porziņģī, viņš mēģinās nobloķēt jebkuru pretinieku. Viņš nepaies malā un nebaidās aizsargāt savu grozu. Domāju, ka viņiem ir iespēja sasniegt lielas lietas, un pats galvenais – Dallas visu liek uz šiem diviem puišiem.
Kā tas mēdz gadīties jaunās sadarbībās, arī Dončičam un Porziņģim iesākums nav bijis žilbinošs. Latvijas basketbolists pārbaudas spēlēs daudz metis pa grozu, taču tikai pēdējā pārbaudas spēlē viņš parādīja tiešām labu metienu realizācijas procentu. Abiem gados jaunajiem basketbolistiem vēl jāmācās saprasties laukumā un skaidrs, ka 4 pārbaudas spēlēs un treniņos izcilu sapratni izveidot nevar. Bijušais NBA basketbolists Brendons Heyvorts raidījumā Game Time pauda viedokli, ka Porziņas ļoti daudz iegūs, spēlējot kopā ar tāda līmeņa saspēles vadītāju kā Dončičs.
Garie visu nevar izdarīt paši. Viņiem vajag labu saspēles vadītāju. Pat tāds liels vīrs kā Šaks nevarēja visu izdarīt pats. Viņam palīdzēja Kobe Bryants un Dwayne Wade. Porziņas ir spēcīgs un spēja pabeigt uzbrukumu groza tūmā ar savu atlētiskumu, triecot bumbu no augšas. Bet viņu par unikālu spēlētāju padara prasme iziet aiz 3-punktu līnijas un izvilkt ārā pretspēlētājus. Viņš ir bīstams no jebkuras pozīcijas. Viņš uzaudzējis muskuļus un tas ir svarīgi cīņā par atlēkušajām bumbām. Tas bija viens no Porziņa mīnusiem. Fizisks spēks tajā ziņā palīdzēs, bet Dončičs viņam sagādās vieglākus metienus. Domāju, ka Dallasai ir stūrakmeņi nākamajai dekādei.
Dallasas klubam iekļūt izslēgšanas spēlēs gan būs grūti. Rietumu konference, fanu un arī žurnālistu vidū tiek saukta par mežonīgajiem rietumiem. Konkurence tur tiešām ir milzīga un rietumos spēlē vismaz 5-6 reālas čempionu titula pretendentes. Interesanta vasara tika aizvadīta arī vienā no Ņujorkas rajoniem Bruklinā, kur vietējā Nets komandā spēlē Rodions Kuruts. Viņi sastāvam piesaistīja vienu no ražīgākajiem punktu guvējiem mūsdienu NBA Kevinu Durantu un saspēles vadītāju Kairiju Irvingu. Tiesa sagaidāms, ka Durants Ahilleja cīpslas plīsuma dēļ šajā regulārajā sezonā nemaz nespēlēs. Prom devās komandas pērnā gada līderis DeAngelo Russells, kurš kaldināja komandas negaidīto iekļūšanu izslēgšanas spēlēs. Basketbola apskatnieku vidū viedokļi dalās. Daļa uzskata, ka vajadzēja paturēt Russellu nevis censties iegūt traumatisko Irvingu. Citi domā, ka Nets ar šādu darījumu spēruši pareizo soli. Basketbola lietpratējs Reinis Lācis domā, ka Nets vadībai īstas izvēles nemaz nav bijis.
Līga kļūs par teorētiski spēlētāji vadīt, viņi pašu vasarā izlemj, kā viņi spēlēs, kur viņi spēlēs, proti, to attiecina uz superzvaigznēm. Un izskatās pēc tā, ka Kairijs ar Kevinu Durantu ir vienkārši pietiekami labi draugi, viņi veidojuši šo saikni, gan zvai viņš spēlēs, man šķiet arī kopā viņi ir spēlējuši ASV izlasē, un tas gandrīz vai ir bijis kā tāds spēlētāji veikts solis, proti Bruklinai, ja viņi vēlējās arī iegūt Kevinu Durantu savā komandā, tad tas bija jāņem kā vesels kompleks, pēc tam vēl klāt nāk trešais draugs, tad Andrejs Jordans, kurš savus labākos gadus ir aizvadījis.
Paredzams, ka Kuruca loma komandā paliks līdzīga kā iepriekš – agresīva darbība aizsardzībā, kas viņam dos iespējas gūt punktus ātrijos pretuzbrukumos. Jauns izaicinājums Dāvim Bartānam – basketbolists vasarā maiņas darījumā negaidīti nonāca Vašingtonas Wizards rindās. ASV galvaspilsētas komandai pēdējos gados gan nav veicies diez cik spīdoši, un arī šogad nespēlēs kluba līderis Jones Walls, kurš atlaps pēc traumām. Līdz ar to varam prognozēt, ka Bartānam šosezon izslēgšanas spēles visticamāk būs jāskatās televīzijā. Galvenais Bartāna uzdevums šogad gan būs cits. Viņa uzdevums būs parādīt pēc iespējas labāku sniegumu, jo basketbolistam šogad beidzas viņa iepriekš noslēgtais divgadu līgums. Cīņa par čempionu titulu solās būt aizraujošākā ilgā laika posmā. Galvenie favorīti pirms sezonas ir abi Los Angelesas klubi Clippers un Lakers, bet savu vārdu teikt mēģinās arī Houstonas Rockets, Golden State Warriors, Milwaukee Bucks un, protams, pašreizējā līgas čempioni Toronto Raptors. NBA sezonas otrajā dienā, jeb naktī uz ceturtdienu, modinātāji pulksteņus agrāk var pagriezt arī Latvijas līdzjutēji, jo pusčetriem no rīta pēc Latvijas laika sezonas pirmajā Latvijas basketbolistu duelī tiksies Porziņš un Bartāns. Māris Barks, Latvijas radio.